dancing constantly.
Eta den musika hau amaia ezakite, hau da beti geltokikoekin hitz egin behar dugunean jartzen duzuna edo ez? Bai?
Bai, bueno, ba, maiz jartzen dugun kanta bat da, geltokikoekin edo beste dozein elkarrizketa dela ere.
Galdetuko diogu Katrini bere gustukoa den, Katrin ginea geltokiko laguna dugu, hor pantailaz bestaldean, zer moduz?
No.
Gustatzen zaizu aukeratu duen musika polita, eh?
Bai, lasaia.
I love dancing.
Astelen arratsalderako beharra.
Hori da. Blue Monday gaude gaur. Bai, bueno, tira. Saiatuko gara hori gainditzen. Kontaiguzu, ba, gauza pila dugu, ikusten dugu zuen agendan, orain urtarrilerako. Eta, bueno, ja, batzuk pasa dira, urtarrileko lehenbiziko egunetarako ja antolatuak zeudelako, ez da? Baina, oraindikan gauzak ikusten ditugu, hori, esan bezala, datozen egun eta asteotarako. Nondikan hasiko gara? Aste honetan bertan izanen duzuen dastaketa kombinatutik, esate baterako?
Esate baterako, adibidez, bai.
Bai.
Bai, ba, ostegun honetan, hilabetero bezala hirugarren ostegunean, dastaketa kombinatuak ditugu, ekoizletika ora diturikoa, eta, bueno, oraingo honetan gonbidatuak dauden bi ekoizleak edo, bueno, bi produktuak edo, badira, garagardo artisauak, eta domina estekiak, eta, bueno, garagardoak dira, EH Bierkopeko kideak etorriko zaizkigu, eta hori, gero dominako esteki ekologikoak ere, dastatua izango dira. Plaza oso gutxi batzuk gelditzen dira, normalean bere alagortzen dira, baina oraingoan badaude. Eta, bueno, pues hori arratsaldeko 7etan ostegunean.
Bai, hor goratuko dugu dominakoak goizuetan daudela, eta besteak beste betizu.
Hori da.
Behiekin eta txekorrekin egiten dituztela haien estekiak, modu ekologikoan, modu naturalean, eta oso gauza interesgarriak egiten dituzte familia horretakoek. Beraz, estekiak eta garagardoa, hoixe izan eta proposatzen duzuen dastaketa kombinatua. Bai?
Hori da.
Eta gero, ba, beste ekitaldi bat, aste honetan bertan ikusten duguna larun batean, korrikaren aurkezpena.
Hori da, hombre, ba, hirugarren urtez, ja, geltoki kateak ireki zituenetik, korrikaren aurkezpena Iruñekoa edo Iruñerrikoa bertan egiten dena, eta larun bata honetan, 12etatik aurrera, bueno, ba, aurkezpen jaialdia, bertan aurkeztuko dituzte arropak, eta, bueno, ibilbidea aurreko astean egin zuten, baina, bueno, Iruñerrian eginen diren gauzak edo azalduko dituzte. Iropolitean, bai.
Bai, horixe, eta ja, hasi beharko dugu, beroketa lanak egiten edo zer, korrikarako, gero eta gutxiago falta delako.
Hori da, gogotan ja, buzt, gogoak.
Oso, gi. Eta gero ja, urrengo ekitaldia ikusteko, hilaren 25ra joan behar dugu. Egun horretan eta urrengoetan zer dugu, geltokin?
Bueno, pues, datorren asteko ostegunean, hilabeteko laugarren ostegunero bezala, ropa garbia kanpainaren barruan, bueno, pues, jarduera berri bat izanen dugu. Eta oraingo honetan izango da, Madre Coraje edo kolektiboak edo elkarteak otsaila osoan zehar izanen du erakusketa bat gure takiletako batetan el viaje de tu camiseta edo iturikoa, zure kamisetaren bidaia, ez? Eta bertan erakusketan ikusi ahal izango dugu, bueno, ba, guk ezartzen dugun kamiseta baten bidaia zein den, ez? Sortzen denetik eta, bueno, ze arazo ekarri ditzazken, ez? Ba, bai, gure ingurumenean, gure amalurrean, bueno, zeinak egiten duen dituen gure kamisetak, eta, bueno, azaldu digute, esan digute izango dela erakusketa sentsoriala. Orduan, datorren ostegunean, erakusketaren inaugurazioa edo mustuko da, eta gero hilabete batez egonen da, eta orduan, bueno, pues, gomitea egiten dugu jendeari, ze, bueno, ba, sortu dutenak azalduko dute, eta kuriosoa izanen da.
Uhum. Eta egun horretan egin bertan, ostegunean datorren astean, ekotopaketa?
Hori da, bai, kointziditzen dute biak oraingoan, bueno, eko Aieko merkatua izaten denean, aurreko ostegunean, baina bueno, oraingo honetan aldatu dute eta bi aste lehenago izango da. Izaten da ekotopaketa, show cooking bat edo bueno, sukaldari bat edortzen da Nafarroako jatetxe ezberdinetan lanean aritzen den sukaldari bat, produktu ekologikoekin azalduko digu ba platera hori nola egiten den eta dastatu bertara gerturatzen den jendeak dastatu ala izango du. Plater hori eta geltokik jarritako beste bi platera gehi postrearekin, ez? Eta ekoizleak etortzen dira baita ere, eta bueno, ideia da, gero, larun batean, ekomerkatuan aurkituko dituzten produktuekin sukaldatzea, eta hola jendeak, bueno, pues gero, sukaldatu alizatea. Eta hori indikan, hau, ez dugu kantolatzen, zepaenek kantolatzen du, baina hori indikan sukaldaria ez dugute esan, baina bueno, datorren ostegunen izango da, bai.
Primeran. Eta urrengo egunean, hau da, urtarrilaren 26an, ostiralean, gastro showa. Eta hor, ba, etxe honetako lagun haundi bat ikusteko aukera izanen dugu, Divina Komedia, Daniel Pascual, kasu honetan, Maider Lazkan horekin.
Hori da, hori da. Bueno, pues, azaldu duzu, hori izango da, vomitorium edo deituriko ikuskizuna, bertan bakarrizketak eta Daniel eta Maiderrek sortutako ikuskizuna parre harrak eginen ditugunak, suposatzen dut, afari baten inguruan, baita ere, eta horiak gaueko behatzitan, plazak badaude baita ere, datorren ostiralerako, eta bueno, pues, jendea animatu daia eta gerturatu daia, hori da.
Hori da, eta beraz, faltzeko aukera, eta alde berean, hori, vomitorium entzuteko aukera, ez da?
Hori da, hori da, bai, 25 euroren truke.
Eta gaueko 9:00 aurrera, oraindik gelditzen dira plazak, ez da?
Bai, badaude, bai, hori da, bai. Saldu dira dexente ere, baina batzuk gelditzen dira, datorren asterako.
Eta hau gaztelaniaz izanen da?
Bai,
hori da. Bai. Ze komentatu zuen euskaraz egiteko asmoa ere bazutela, baina momentuz gaztelaniazko, zera, bertsioarekin ari direla. Oso,
bai.
Eta ja bukatzeko, urrengo egunean, ba, zer, hilabeteroko azken larun batean bezala, ez da, Ripper Cafea.
Hori da, hori da. Ripper Cafea, bertan, bueno, pues, voluntario talde bat egonen da, jendea gerturatu daitekeena, bere gaiuak edo konpontzeko orduan. Bueno, pues, egia esan, jaba daukagu oso, bueno, bezero edo erabiltzaile batzuk hilabetero etortzen direna gauza konpontzera, horietako asko gainera voluntario egin direna, kriston giro polita sortzen da, eta gainera trastoteka inauguratu genuenetik, pues, oraindikan giro gehiago, ez? Orduan pixka, biek helburu berdina dute, ez? Berrera biltzearena, ez botatzearena, pixka bat partekatzearena, bai jakintza, bai tresnak partekatzearena. Orduan, bueno, pues larun batean, goizeko 11:00 ordu biak arte, horregongo dira, gure voluntarioak laguntzeko prest.
Hori da, lanerako eta kafetxo bat hartzeko prest.
Hori da,
hori da. Oso ongi.
Hori da.
Ba, bikain, hilabete bete-betea hortxe geltokin, posten gara, Katrin, beti bezala, jaso besarka daundi bat eta dena oso ongi joan dadila. Mila esker.
Zuentzat beste bat. Venga,
agur.
Jaio.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Gaur hasi eta urtarrilaren 19 bitartean mendian emakumeekin hitzaldi zikloa emanen da Antsoainen bertako mendi eskolak antolatuta. Aurtengo mendi astaren baitan kokatzen den egitarauaren helburua argia da, emakumezko mendizalei ahotsa ematea. Artara sei izlari bildu dituzte denetara, Patricia Bizkarret, Uxue Murolas, Igone Mari Ezkurrena, Talia Lino, Silvia Vidal eta Uxue Loizu, itzaldi guztiak Antsoaingo antzokian izaren dira Igone Mari Ezkurrenarena ezik bikupe elkartean eginen dena, aste azken honetan, arratsaldeko seietan. Igonek Islandiako eskualde basatienean zehar egindako bizikleta bidaia izanen du izpide. Eta hain zuzen ere, gurekin daukagu Igone bera telefonaren bestaldean, arratsaldeon, Igone.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Igone?
Ongi, ongi, eta zuek?
Ongi, ongi, ba gogoz, jakiteko zer nolakoa izan zen bidaia interesgarri hori, ze Islandia bizikletaz hori izanen duzu mintzagai, ez?
Bai, zehazki Westfjords izeneko eskualde bat. Hau dago guztiok kokatzeko Islandian ipar mendebaldean eta hor badago lako fiordo multzo bat eta hori xe da Westfjords. Batzuek esaten dute dela Europako azken bazter basatia do eta nik ia esango dizut horrelaxe bizi izan du nuen baita ere.
Noiz egin zenuen bidaia hau?
Barkatu?
Noiz egin zenuen bidaia hau?
Ba, egin nuen 2022ko udaberrian apirila erdialdetik maiatza erdialdera bitarte hilabetez. Baina, bueno, tranpa du honek, ez? Hilabete horiek egia da hemen udaberri hilabeteak izaten direla, baina Islandian ez inundik inora. Eta izan zen, ba, bidaia hotza, izetxua, lurra, izan nuen, kaskabarra, ekaitzak, eta tira. Baina guzti horretan topatu nuen gozamena.